Oudoua khir.
Donc en fait, l'agriculture verticale, chnay, هي مستقبل الانتاج الغذائي في العالم. C'est un concept qui est né en 2010 aux États-Unis et qui n'a pas cessé de se développer. Donc قاعد يتطور حتى التوا. باش نفهموا الامبورطونس نتاع الاغريكولتور فيرتيكال الفلاحه العموديه لازمنا نفهموا التحديات نتاع الفلاحه في العالم اللي هو امانك دو ريسورس معناها ما عادش عندنا برشا معناها عندنا شح في الموارد المائيه وعندنا شويه دي تير اغريكول اي من شيره اخرى عندنا الحاجيات في المنتجات الغذائيه قاعده تزيد وقاعده تكبر دونك دوكو سي كوا لا سوليوشن اون دو برودير بلوس افيك موان دو ريسورس لا سوليوشن سي لاغريكولتور فيرتيكال شنو لا ديفينيسيون نتاعها هي الزراعه مكثفه تخليك تنتج كميات كبيره في مساحات صغيره برشا وفي اقل وقت اي بشويه ما دونك عندنا اون ايكونومي دو 95% دو ديكونومي دو هذه فلاحه سي اون كولتور اور سول وتستعمل التقنية الهيدروبوني اللي هي الزراعة المائية C'est une installation verticale اللي qui peut se faire via un hangar ou un conteneur ou là li هو فما par exemple une entreprise في لندن اسمها Growing Underground اللي قاعدة تزرع معناها elle est capable de produire des tonnes des fruits et des légumes في des tunnels souterrains اللي à 30 mètres تحت الارض les avantages نتاع طريقة الفلاحة هذية هي اللي تنجم تنتج اكثر ب 20 مرة ولا حتى 30 مرة من الكمية اللي ننتجوها توا en fonction de l'installation اللي نحطوها نجم تنقص كما قلت قبيلي في استهلاك الماء ب 95% خاطر عندنا la réutilisation de l'eau نجم تحسن في الجودة نتاع المنتجات والذوق نتاعهم خاطر انت تحكم فيهم خاطر سي اون اغريكولتور dans un environnement contrôlé وما تستعملش بالكل les pesticides les herbicides les insecticides et la bonne nouvelle في تونس c'est que FAMA par exemple fait quelques institutions publiques qui assurent des formations en hydroponie donc ils ont développé leur formation ou t'as même fait des formations en hydroponie qui m'a l'agence de vulgarisation et de formation professionnelle agricole اللي هي وكالة الإرشاد وتكوين المهني الفلاحي في تونس et voilà pour finir faisons attention à notre agriculture notre sécurité alimentaire en dépend.